Din hija l-poddata numru 105 fis-sensiela mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sun. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu mingħand Errol Sammut, Star Bunker, Syntax and Chemicals u Cypher. U biex nibdew hawn hija xi ħaġa ġdida mingħand il-Bean Growers. In a Million Lovers minant il-Bean Growers, dan hija silta ġdida mill-album li ġib l-istess isem li għadu kemm ħarġ minant il-Bean Growers, illi dan ix-xahar f'Marzu tal-2008 għaddejjin iduru jipromovu dan l-album il-ġdid tagħhom diġà, bħalissa fil-fatt qegħdin fl-Awstrija u minn hawn ftit tal-ġranet oħra wara il-bidu ta' Marzu meta qiegħed nirrekordja din il-poddata huma ser ikunu ġewwa Austin f'Texas fl-Istati Uniti biex għaldarba oħra jieħdu sehem fis-South by Southwest. U l-lum għanna poddata pakkjata sew, allura san naqqas mill-paroli u nkomplu mill-ewwel bil-mużika. Wetkom li san sammakom xi ħaġa minn għandan ftit tal-ġimatilu, smajnih diġa flimkien mal-gruppi tiegħu sew l-Stone Joker kif ukoll l-Airport Impressions, hawn huwa Errol Sammut.
Me.
Affection, silta minant Errol Sammut pala solista, u jek tixtuqo tkunu tafu aktar dwar Errol Sammut, jew isew il-poddati preċedenti, u kella ħajar minn hekk anke tmorru fil-website personality tiegħi li sibuha fuq tonisan.com, u minn hemmhekk issibu links u tarif mhux biss dwar Errol Sammut u dwar il-Bing Growers li smajna fil-bidu ta' poddata, ma dwar dak kollu li ġej fil-komplement ta' din il-poddata u anke f'poddati li għaddew fil-ġimgħa ix-xhur u anke snin li għaddew. U minn żmien għal żmien nuh biġir illi niskopri xi grupp jew xi kantant illi għalkemm ikun hemm u jkun ovvju, jiena ma nkunx naf bih, ħafna drabi r-raġuni tkun waħda sempliċi għax ma ngħix f'Malta. U propju wieħed minn dawn il-gruppi huwa l-Star Bunker li għadu kif irrekordja EP blisem ta' Forecast minn dik l-EP jidher illi ħarġet single ukoll ħa nisimgħuha jisimha Move On.
This, as you're standing in the middle of the same four walls, questions the lying, the same one for never felt so low, never played this poker game before. Now that I'm trying, I'm losing and dying's an option I will go for. And I'm wondering, why did I fall apart? Till something changes in you, don't let it all out, don't let it out, don't let it out on me. Don't say it out loud, you wear me all out. Who wanna let me be? If your life seems to be at the end of the road, don't let it all out on me. Favors are given to those who believe. Don't underestimate all the good things you meant to me. Never felt so low, never played this poker game before. Now that I'm trying, I'm losing, I'm dying. It's an option I would go for. And I'm wondering, why did I fall apart?
Starbunker li ikolli najt l-istess palmad qabel ma daqqejta illi ma konċ smajt bihom dawn qabel u għad pjaċir illi bisaħħa ta' David Kassar-Torreġjani li huwa l-kitarrista ma dan il-grupp kombinazzjoni għax il-tajna mlana fuq il-Facebook jew fuq il-MySpace fi waħda minnhom sirt naf b'dan il-grupp ukoll. Ma nistax najt l-istess ħaġa għal dan li ġej issa. minant Syntex and Chemicals atma smajt personalment u tanaqas ma naħsibx li smajt personalment, pero smajt il-mużika tagħhom permezz tal-MySpace u ħsibt li hija adattata ferm għal din is-sensiela ta' poddati ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sand. Hawn huma mela Syntex and Chemicals din hija s-silta tagħhom Next to Hell. Next to Hell minant Syntex and Chemicals, stil ta' mużika differenti ħafna minn dik illi sanal u biha llum il-poddata tagħna, però qabel nagħlqu xtaqt ngħidilkom illi jekk tixtiequ tagħmlu kuntatt miegħi, nieħu pjaċir dejjem meta nisma' minant is-semmija ta' din is-sensiela ta' poddati, sew ikunu mużiċisti u sew jekk le, kull mandkom tagħmlu wara tmorru fuq il-website personali tiegħi li kif għadna l-ewwel, issibuha fuq tonysand.com u minn hemmhekk hemm mod mill-aktar faċli biex tagħmlu kuntatt miegħi. Biex nalqu sana qelbu l-istil tal-mużika kompletament minn dak kollu li smajna llum mhux biss minn din l-aħħar waħda, dan huwa l-Grupp Cypher illi minnawnu ftit tal-ġranet oħra propju fit-22 ta' Marzu ta' din is-sena l-2008. ser jidru flimkien ma' Load u il-Beheaded fil-Posh Bar, din jassil ta' tagħhom What Else Remains.
Rubber!
Għawi tal-Grupp Cypher u s-silta taħħom What Else Remains għana ġenna f-tmim tal-poddata tana tal-lum u koll f-sensila ta' muzika motiħor fl-imkien miħaj, Tony Sant. Sa' kemmin ġun ta' għaw darbora, jena bħal-dijem in qalbi, nawgħal-kom s-saħħa.